Ja, som Sara så ganske rigtigt sagde, så hørte vi sidste gang om kong David. Vi er inde i kongetiden her. Og i dag, så, eller sidste gang, så hørte vi både om kong David og nogle af de løfter, der blev givet til kong David om en søn, der skulle komme. En Davids søn. I dag så skal vi være sammen om kong Salomo, som er søn af David. Og ja, det skal være ud fra første kongebog. Kapitel 11, vers 1-13. Ja. Og det står på side 315, og jeg synes, vi skal rejse os op, mens vi læser teksten. Der står sådan her om kong Salomo. Kong Salomo elskede mange udenlandske kvinder, foruden faraos datter. Morbidiske, ammonitiske, edomitiske, sidonitiske og hittitiske. Om de folk havde Herren sagt til israelitterne, I må ikke indlade jer med dem, og de må ikke indlade sig med jer, for så vender de jeres hjerte til deres guder. Dem elskede Salomo, og han holdt fast ved dem. Han havde 700 hustruer med fyrstlig rang, og 300 medhustruer. Og hans hustruer bragte hans hjerte på afveje. Da Salomo blev gammel, havde hans hustru og vendt hans hjerte til andre guder, så han ikke var helhjertet med Herren sin Gud, som hans far David havde været. Salomo fulgte Astarte, Sidoniernes Gud, og Milkom, Ammoniternes ægle Gud. Salomo gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, og han var ikke fuldt og helt med Herren, som hans far David havde været. Dengang byggede Salomo på bjerget øst for Jerusalem en offerhøj for Kemos, Moabs ægle gud og for Milkom, Ammoniternes ægle gud. Og sådan gjorde han for alle sine udenlandske hustruer, og de tændte offerild og bragte slagtoffre til deres guder. Men Herren blev vred på Salomo, fordi han havde vendt sit hjerte fra Herren Israels Gud, som to gange havde vist sig for ham og givet ham befaling om ikke at følge andre guder. Men han havde ikke holdt, hvad Herren havde befalet. Og Herren sagde til Salomo, fordi du bærer dig sådan ad, og ikke holder min pagt og mine love, som jeg har pålagt dig, vil jeg rive kongeriget fra dig, og give det til en, der er i din tjeneste. For din far Davids skyld gør jeg det dog ikke, så længe du lever, men jeg vil rive det for din søn. Jeg vil heller ikke rive hele riget fra dig, for min tjener Davids skyld og for Jerusalems skyld, den by, jeg har udvalgt. Ved at give din søn en stamme. Ja, vi skal bede sammen. Herre Gud, vi takker dig for dit ord, og vi takker dig for, at vi også nu kan være sammen om Salomo, som ja, et eksempel også til advarsel her. Vi beder dig om, at du vil ja, gøre sådan, at der ikke må hos os må ske frafald for dig, men at vi må være helhjertet med dig altid. I dit eget navn. Amen. Ja. Alt hvad der tidligere er skrevet, er skrevet for, at vi skal lære af det. Sådan står der i Romerbrevet. Der er noget i det gamle testamente, der er skrevet til opmundring og til håb, og så er der noget andet, der er skrevet til advarsel. Når det kommer til Salomos liv, så er der bestemt opmuntrende elementer. Men når vi ser på hans liv som en helhed, og måske særligt ser på hans afslutning, som, som vi ser i den her tekst, som jeg har fået i dag, så er det på mange måder en tragisk historie til advarsel. Det begyndte ellers så godt. Kong Salomo, han bliver beskrevet som en mand med et lydhørt hjerte. Han bliver beskrevet som en mand, som ja, har stor åndelig visdom, en person, som er optaget af Guds løfter, en person med et aktivt bønsliv. Den her tekst, den nævnte, at Gud, den nævnte i vers 9, det her med, at Gud to gange havde vist sig for kong Salomo. Og den første gang, det er en drøm, det kan man læse om i kapitel 3 i første kongebog her. En drøm, hvor Gud kommer til Salomo, og så siger han, sig hvad jeg skal give dig. Sig hvad jeg skal give dig. Og i stedet for at bede om rigdom, eller bede om et langt liv, sådan som så mange andre måske ville have gjort, så beder kong Salomo om et lydhørt hjerte, så jeg kan herske over dit folk og skelne mellem godt og ondt. Og der står om, at Gud han hører hans bøn og giver ham stor visdom. Han giver ham forstand i hjertet. Og i Ordsprogens bog, hvis man har stiftet bekendtskab med den, så kan man se, at Gud virkelig udrustede ham med stor åndelig visdom på en helt særlig måde. Og det er en bog, som indirekte siger rigtig meget om hans tro og hans åndelige dømmekraft. For det andet så var kong Salomo optaget af Guds løfter. Det kan vi blandt andet se i forbindelse med, at han får lov til at indvie templet i Jerusalem. Sidste gang så var vi sammen om nogle af profetierne, der blev givet til kong David. Vi læste blandt andet fra 2. Samuels bog, kapitel 7, vers 12, hvor at Gud han siger til David, jeg vil lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig. Og jeg vil grundfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfeste hans kongetrone til evig tid. Og så bagefter så kommer kong Salomo, som netop er Davids eget kød og blod, og han får lov til at blive konge. Han får lov til at bygge et hus for Guds navn, nemlig templet i Jerusalem. Og hvis vi lige bladrer to gange om over i kapitel 8, på side 311, så kan vi se, at i vers 20, da han indviger templet, så siger han sådan her: Herren har holdt det løfte, han gav. Jeg har efterfulgt min far David. Jeg sidder på Israels trone, som Herren lovede, og jeg har bygget huset for Herrens, Israels Guds navn. Altså, Salomo han har været optaget af Guds løfter, og han har glædet sig, når han har set dem gå i opfyldelse. Lidt senere i samme kapitel, det skal vi ikke læse, men fra vers 22, så kan man også se ham, at han beder i den forbindelse. Han stiller sig foran Herrens alter og beder. Og når jeg læser den bøn, så kan jeg ikke være med at tænke, at her er der et menneske, som, ja, som har levet i et nært fællesskab med Gud. Det lyder som meget inderlig bøn på mange måder. Og alligevel så er historien om Salomo på mange måder en historie til advarsel for os. Det, som begyndte så godt, det endte galt. Vi møder diagnosen i vers 4. Der står sådan her om Salomo. Da Salomo blev gammel, havde hans hustru og vendt hans hjerte til andre guder, så han ikke var helhjertet med Herren sin Gud. Der er en, der har sagt det sådan: det kommer ikke an på, hvordan du begynder livet som kristen, men hvordan du slutter. Bare fordi, at vi er begyndt godt, så betyder det ikke nødvendigvis, at vi også vil blive på den vej, hvis vi ikke holder os til Herren. Salomo han bliver beskrevet som et af de mest åndeligt vise mennesker, som nogensinde har levet. Og alligevel så var det ikke nogen garanti for, at han ikke at han blev holdt fast i en helhjertet tro på Gud. Salomo han er et eksempel på, at frafald det er en mulighed selv for mennesker, som har levet i et fortroligt fællesskab med Gud, og således også for os. Ja. For Salomo så var det forholdet til de mange udenlandske hustruer, eller kvinder, som førte ham væk fra Gud. Der står om Salomo, at han elskede mange udenlandske kvinder. Han elskede ikke bare mange kvinder, som i sig selv ville være et brud på Guds skaberordning. Gud han har jo skabt os i sit billede som mand og kvinde, som der står i 1. Mosebog, ikke som mand og kvinder. Men her bliver der altså lagt vægt på, at han elskede mange udenlandske kvinder, som om at det skulle være noget særligt slemt. Vi hører også i vers 2, at det er imod Guds vilje at gifte sig med fremmede kvinder. Det var det for israelitterne, noget som står i Moseloven. Og man kan spørge sig selv, hvorfor gjorde han det så alligevel? Jeg tror egentlig, vi finder en del af svaret, hvis vi lige bladrer om i kapitel 3. Der står nemlig om hans ægteskab med Faraos datter. kapitel 3, vers 1. Der står, at Salomo bragte sig i familie med egypterkongen Farao. Han giftede sig med Faraos datter. Ja, ægteskabet med Faraos datter, det handlede altså om at bringe sig i familie med Faraoen. Det handlede om at skabe en politisk alliance. Og ja, det er jo en strategi, som mange konger har benyttet sidenhen. Jeg kom til at tænke på kong Christian den 9., som døde i starten af 1900-tallet. Han blev nogle gange kaldt Europas svigerfar, fordi han sørgede for at forgifte alle sine børn ind i alle mulige forskellige kongehus, både i det engelske kongehus og det russiske kejserdømme og det græske kongedømme osv. Det er egentlig ikke så fjernt for os på den måde. Men for Salomo så har tanken formentlig været den, at hvis nu han gifter sig med egypterkongen Faraos datter, så vil han kunne opnå en varig fred med Egypten. Hvem gider at gå i krig med sin svigersøn, kan man sige. Og på den måde så fortsætter Salomo med at bringe sig i familie med moabitiske og ammonitiske og edomitiske og sidonitiske og hittitiske kvinder. Og til sidst så ender han så med 700 hustruer og 300 medhustruer. Fred til alle sider. Det var det, der var håbet. Ja. Allerede her så er der nogle advarselslammer, som virkelig begynder at blinke, og som burde være begyndt at blinke hos Salomo. Vi skal lige bladre lidt mere. Vi skal nemlig lige stå op i 5. Mosebog, kapitel 17. Det var nemlig sådan, at en del af Moseloven, den hedder kongeloven, og er skrevet specielt til konger, om hvordan de skulle leve deres liv. Og jeg synes, det er meget tankevækkende, når man lige prøver at læse den igennem. Det står på side 179, 5. Mosebog, kapitel 17, fra vers 16. Der står sådan her om kongen. Kongen må ikke anskaffe så mange heste. Ja. Om Salomo så kan man så læse, at Salomo samlede sig en styrke af vogne og ryttere. Han havde 1400 vogne og 12.000 ryttere. Og så står der videre her, og han må ikke lade folket vende tilbage til Egypten for at skaffe så mange heste. Herren har selv sagt, I skal aldrig vende tilbage af den vej. Når man læser om nogle af Salomos heste og vogne, så kan man se, at netop de kom fra Egypten. Og derudover så vender han jo så tilbage til Egypten ved at gifte sig med Faraos datter. Der står videre. Han må heller ikke have mange hustruer, for at hans hjerte ikke skal komme på afveje. Kong Salomo, han havde 700 hustruer og 300 medhustruer. Og så står der. Sølv og guld må han ikke samle sig i store mængder. Om kong Salomo, så står der, at vægten af det guld, som på et år blev ført til Salomo, det var 666 talenter. Der står sågar om kong Salomo, at kongen gjorde sølv og guld lige så almindeligt i Jerusalem som sten. Det er rimelig vildt ud sammen. Så meget for verdens viseste mand. Ja. Der er nogle advarselslamper, som blinker allerede tidligt i kong Salomos liv. I stedet for at regne med Gud som folkets beskytter, så stolede han først og fremmest på sin militære styrke, de mange heste. Han stolede på sine politiske alliancer med de mange hustruer, og han stolede på sin materielle rigdom. Alligevel så er det, der for alvor fører Salomo væk fra Gud, eller i hvert fald fører ham ind i et halvhjertet forhold til Gud, de fremmede kvinder. Hvorfor var det nu så farligt at gifte sig med dem? Hvorfor var det, at Gud advarede imod det? Jo, vi hører, at de vender jeres hjerte til deres guder, som står der i vers 2. Jeg tror egentlig, det her har noget at sige til os, også i valget af ægtefælle. Det kan være svært at finde steder i Bibelen, hvor at det står sort på hvidt, at det skulle være forbudt eller syndigt at gifte sig med en, som er kristen. Og jeg tror også, mange af os kan komme med opmuntrende eksempler, hvor et forhold til et ikke-kristen menneske, det har ført ind i troen på Gud. Og nogle af os er måske ovenikøbet kommet til tro på den måde. Nogle gange så har vi i kirkens historie, og måske særligt i vores del af kirken, som er vokset ud af sådan en vækkelsestradition, sat meget skarpe grænser på steder, hvor at Bibelen ikke sætter tydelige grænser. Alligevel så tror jeg ikke, at alternativet det er at tie helt stille. Det tror jeg egentlig også vil være svigt på mange måder. For selvom Bibelen måske nok ikke siger, at det er forkert i sig selv at gifte sig med et menneske, som ikke tror på Gud, så fortæller Bibelen om, at det ikke er helt uden risici. Jeg kommer til at tænke på et citat af den afdøde kristne forfatter Paul Hoffman. Paul Hoffman, han troede ikke selv på Gud, og så blev han så gift med en, som troede på Gud. Og det var faktisk det, som fik ham til at tro på Gud. Og han skulle engang have sagt om ægteskabet mellem kristne og ikke-kristne, at i 9 ud af 10 tilfælde førte det til frafald. Og så siger han, jeg var det 10. tilfælde. Men dermed så siger han også, at der er en betydelig risiko for, at et forhold, hvor man har et forskelligt syn på og et forskelligt mål med livet, at det fører til frafald. Det vil ikke altid ske, og det modsatte kan også ske, og heldigvis for det. Men der er en betydelig risiko for det, som vi skal være opmærksom på. En, der hedder Kathy Keller, som har været med til at skrive en bog, som hedder Det meningsfulde ægteskab, som i øvrigt varmt kan anbefales. Hun har sagt noget om det her med ægteskab mellem kristne og ikke-kristne. Hun skriver sådan her. For at være i overensstemmelse med sin partner, vil den kristne være nødt til at skubbe Kristus ud i periferien af hans eller hendes liv. Det behøver ikke at indebære en ligefrem fornægtelse af troen, men sådan et forhold som at holde et andagsliv, være gæstfri mod troende til smågruppen og mod folk i nød, sådan nogle ting som at støtte mission, give tiende af sin indkomst, opdrage børn i troen og i fællesskab med andre troende, sådan nogle ting vil nødvendigvis blive minimeret eller undgået for at bevare freden i hjemmet. Alternativt, hvis den troende fastholder et robust kristent liv og praksis, så vil den ikke-troende partner være nødt til at blive marginaliseret. Hvis han eller hun ikke kan forstå pointen med bibelstudium og bøn og missionsrejser eller gæstfrihed, så kan eller vil han eller hun ikke kunne deltage med sin partner i disse aktiviteter. Denne dybe enhed i ægteskabet kan ikke blomstre, når en partner ikke kan deltage fuldt ud i det, som er vigtigst for den anden. Ja, jeg synes, det er meget vist sagt, det her. Det er forbundet med store risici, både for troen og for ægteskabet. Enten så er der en far for, at man i ægteskabet får ligesom at finde en fælles fodslag, ligesom skubber troen ud i periferien af sit liv. Eller også er der en risiko for, at man... fordi man sætter troen først, har svært ved ligesom at finde fællesskab med sin hustru, at der er noget, man ikke kan være sammen om. Ja, det her, det tror jeg har noget at sige til os, før vi beslutter os for at gifte os, at vi så må finde en, som elsker og frygter Gud, i hvert fald inden vi lover det til hinanden. Ja. Noget af det, som er så skræmmende ved Salomos eksempel, det er, at han godt vidste, at det var forbundet med med risici og gifte sig med nogen, som ikke troede på Gud. I Ordsprogenes bog, kapitel 5, vers 3, så er han citeret for følgende ordsprog. Han siger sådan her. Nok drøbber fremmed kvindes læber af honning. Nok er hendes gane glattere end olie, men hun ender med at blive bitter som malurt, skarp som et tveægget svær. Hendes fødder går mod døden, mod dødsriget styrer hendes skridt. Ja. Men selvom at Salmo han vidste, at det her det kunne være farligt, så var den viden og den åndelige visdom ingen garanti mod frafald. Mod hans gamle dage, så havde hans hustru vendt hans hjerte til andre guder, så han ikke var helhjertet med hans sin Gud. Gud, han var gradvist blevet skubbet ud i periferien af hans liv. Der var ligesom noget andet, der var kommet ind og havde taget pladsen. Og det siger os jo noget om, at vi kan være nok så åndelige, og så alligevel være i fare for at falde fra. Det behøver ikke at ske pludseligt, for Salomos vedkommende, så tog det tid, der står, at det var først, det var da han blev gammel. Lige så stille, så kan ens hjerte vende sig væk fra Gud. Man giver afguderne plads, og på et tidspunkt, så er det dem, der fylder det hele. For Salomo, så var det de afguder, som hans hustru introducerede ham for, som endte med at stjæle hans hjerte. Og for os, så kan det måske være alt muligt andet. Der er ikke mange af os, og der er ikke mange mennesker i Danmark, som i det hele taget har gudestatuer eller husaldre derhjemme. Nogle af os vil måske opfatte det som lidt primitivt ovenikøbet. Alligevel så betyder det ikke, at der ikke er mange ting, som vi kan gøre til afguder for os. Martin Luther, han definerer i den store katekismus en gud eller en afgud sådan her. En gud kaldes det, som man venter sig alt godt fra, og som man tager sin tilflugt til i al nød. Med den definition, så bliver udvalget af afguder lige pludselig langt større. Og vi kunne måske bare tænke på treklangen af penge, sex og magt. Det var ting, som Salomo alle sammen havde i rigelige mængder. Og det er ting, som vi som mennesker kan bruge uanede mængder af tid og energi på at jage. Vi kan let tænke, at hvis vi bare får så og så mange penge, eller så og så meget sex, eller så og så meget magt, så vil vi være virkelig lykkelige. Men afguderne, de skuffer. De kan ikke stille vores hjerters dybeste længsler, uanset hvor meget de lover. Det kan kun Gud. Ja. Timothy Keller, han har skrevet en bog om afguder, og i den her bog, så siger han lidt om det her med afgudstyrkelsen. Den er udgivet på dansk også. Han siger sådan her. Når mennesker i dag hører ordet afgudstyrkelse, så ser de for sig primitive folk, der bøjer sig i stødet foran statuer. Han siger om, at i antikken så var det sådan, at hver by dyrkede sine foretrukne guddomme og byggede helligdomme, hvor deres billeder kunne tilbydes. Der var Afrodite, skønhedens gudinde. Der var Ares, krigsguden. Artemis, frugtbarhedens og velstandens gudinde. Hephaistos, håndværkets gud. Og så siger han, samfundet i vores tid er ikke fundamentalt anderledes end disse antikke samfund. Enhver kultur domineres af sine egne afguder. Hver har sine præsteskaber, sine totemmer, sine ritualer. Hver har sine helligdomme, hvad enten det er kontorbygninger, spa eller wellnessfaciliteter, fitnesscentre eller stadioner, hvor man må bringe ofre for at sikre sig det gode livs velsignelser og afværge ulykker. Men hvad er guderne for skønhed, magt, penge og succes, andet end disse samme ting, der har antaget mytiske proportioner i den enkeltes og i samfundets liv? Vel knæler vi ikke ned foran Afrodite-statuen, men mange unge kvinder drives i dag ud i depression og spiseforstyrrelse på grund af en sygelig fokusering på deres ydre. Vel brænder vi ikke røgelse for Artemis, men når penge og karriere ophøjes til kosmiske proportioner, så foretager vi en form for ofring af vores børn, i det vi forsømmer familien og de nære omgivelser for at få en højere plads i erhvervslivet og opnå større rigdom og prestige. Ja, så vidt til det gælder. Jeg synes, at han sætter meget godt ord på, på vores kultur. Og vi må spørge os selv, er det i virkeligheden sådan, at vi har skabt vores egne afguder, som vi går rundt og tilbærer? Er det Gud, som vi venter alt godt fra? Eller er det karrieren, rigdom, det trygge liv, det sunde liv, det succesfulde liv? Salomo, han minder os om, at vi ikke kan få det hele. Det troede Salomo ellers til syneladende. Jeg synes, det er meget bemærkelsesværdigt, at der ikke står noget om, at Salomo, han skulle holde op med at tro på Gud. Nej, der står bare, at der kommer en afgudsdyrkelse ind i hans liv ved siden af, som stjæler hans hjerte, så han ikke længere var helhjertet over for Gud. Hans hjerte, det var delt mellem afguderne og mellem Gud. Hvad er det, der fylder vores hjerte? Hvad er det, der er vores sikkerhed og redning? Hvad er det, som vi håber på og drømmer om? Lad vi vores fromhed gå hånd i hånd med afgudsdyrkelse? For vi kan ikke få både det ene og det andet. Venskab med verden er fjendskab med Gud, står der i Jakobs brev. Afgudsdyrkelsen, den vil med tiden skubbe Gud ud i periferien af vores liv. Hvis vi vil have Gud på førstepladsen, så er der ting, som vi må sige nej til. Der er et kors, der må bæres. Vil vi kun være kristne, så længe det ikke har omkostninger? Så længe, at vi kan holde vores afgudsdyrkelse i parløb med vores kristne tro. Kristenlivet, det kræver afkald. Det kræver, at vi mister vores liv og i stedet lever for Gud. Det kræver, at vi korsfester kødet, for nu at bruge et udtryk for Galaterbrevet. Der er noget, vi skal sige nej til, og det er vel at mærke for at få noget, der er langt bedre. Men hvis selv åndeligt vise mennesker, som Salomo, kunne falde for troen, hvad så med os, kunne man spørge. Salomo, han levede i bønden, han havde indsigt i det åndelige, og han havde endda fået lov til at bygge templet. Men det var slet ikke nogen garanti. Han gik ind på syndens vej, på afgudsdyrkelsens vej, væk fra Gud. Hvis vi vil blive bevaret som kristne, så har vi en vis forstand alle os imod os. Satan, han ønsker, at vi skal gå fortabt, og verden trækker i os for at tilbyde os sand lykke og sand glæde alle mulige andre steder end i Gud. Og kødet i os, det er på mange måder en dårlig alliancepartner, som alt for ofte vil det, som Gud ikke vil, og som vi ikke vil. Vejen frem, det er at lade Guds ords lys skinne ind i vores liv. At vi ikke har noget område i vores liv, som vi ikke vil have, hvor vi ikke vil have, at Gud, han ligesom kommer ind og afslører os. At vi ikke har nogen afguder, som vi sådan helst vil holde lidt for os selv. Og så kan de få lov til at leve sit eget liv sådan lidt ved siden af Gud, sådan så vi bliver halvhjertet. Vejen frem, det er at leve med en åben bibel, og lade os korrigere og vejlede af Guds ord. Og så, når vi fejler, søg noget hos Gud. I 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 7, så står der sådan her. Hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser os for al synd. Det her med at vandre i Guds ords lys, det handler ikke om, at vi holder helt op med at synde. Det handler om, at vi lader Guds afslørende lys falde ind over alle områder af vores liv, sådan så vi ser, at vi ikke selv magter at holde fast i troen på Gud. Det handler om, at vi bliver afsløret i, at vi søger vores fred og glæde alle mulige andre steder end i Gud og hans nåde. I tomme guder, som ikke engang er guder, men som bare er døde ting. Og når vi står der afsløret, så må vi bede Gud om, at han må give os sin nåde og sin tilgivelse. Og så er der ikke synd, som Gud ikke er i stand til at tilgive. Jesu, hans søns blod, renser os for al synd. Ja. Gud han har givet os nogle midler til at holde fast i troen på ham. Eller rettere sagt, han har givet os nogle midler, hvorved han vil holde os fast i troen på ham. Og et af dem, det er Bibelen, og det er derfor, det er vigtigt, at vi kommer og hører Guds ord om søndagen. Det er derfor, det er vigtigt, at vi åbner Biblerne selv og læser om Gud, fordi han har lovet, at han vil holde os fast gennem det her ord. Et af de andre midler, som Gud han har givet, det er nadveren. Det er den, vi skal være sammen om lige om lidt. Jesus han siger om nadveren, at den, der spiser mit kød og drikker mit blod, bliver i mig, og jeg i ham. Hvis vi tager imod Jesu legeme og blod i tro, så er Gud i stand til at bevare os gennem nadveren. Det synes jeg er ret fantastisk at huske på. Ja. Salomos liv det endte tragisk. Det endte på afstand af Gud. Det var afguderne, som havde fået overtaget. Han var ikke længere helhjertet. Han lod ikke Guds lys skinne ind i alle områder af hans liv. Og Gud gjorde det klart, at han var på afstand af Gud ved at tage kongemagten fra kong Salomo. Det hører vi i slutningen af vores tekst. Vi skal lige læse fra vers 9. Der står sådan her. Men Herren blev vred på Salomo, fordi han havde vendt sit hjerte fra Herren, Israels Gud, som to gange havde vist sig for ham og givet ham befaling om ikke at følge andre guder. Men han havde ikke holdt, hvad Herren havde befalet. Og Herren sagde til Salomo, fordi du bærer dig sådan ad og ikke holder min pagt og mine love, som jeg har pålagt dig, vil jeg rive kongeriget fra dig og give det til en, der er i din tjeneste. Ja, de her vers, de fortæller om en tragisk afslutning på et spildt liv. Og alligevel så er det faktisk nogle af de mest opmuntrende vers i den her tekst i dag. Det vil jeg gerne lige sige lidt om. For de her vers, de understreger noget om det løfte, som David blev givet. Løftet handlede ikke kun om Salomo. Salomo, han var ellers Davids søn. Han var hans eget kød og blod. Han efterfulgte David. Han grundfæstede hans kongedømme. Han byggede oven i købet et hus for Guds navn, templet, sådan som det var blevet lovet. Men Salomo, han grundfæstede ikke, eller Gud, han grundfæstede ikke kong Salomos trone til evig tid, sådan som profetien havde lyttet. Når man læser om kongetiden, så kan man ikke lade være med at synes, at det er som om, at ballonen den taber pusten, før den for alvor er blevet pustet op. Israel får et kongedømme, David han bliver konge, og han får nogle enorme løfter om det her kongerige, om at han skal være far til en kongeslægt med et kongedømme, som skal stå til evig tid. Og så i generationen lige efter, så kommer kong Salomo, og han bliver den sidste konge over Israel. Herlighed og pragt, det bliver lynhurtigt erstattet med dyb skuffelse. Men det her, at kong Salomo, han mistede sit kongedømme, det understreger, at løftet til David, det aldrig blev helt opfyldt. Salomo, han kunne ikke opfylde hele løftet, for det gik ikke kun på ham. Det handlede egentlig også om Jesus. Om Jesus kan man læse, at han blev født som Davids søn. Som Davids eget kød og blod. Det er derfor, vi har slægtstavler i evangeliet, hvor man ligesom kan bladre tilbage og se, jamen den er god nok. Jesus, han stammer fra David. Der står om Jesus, at han tog bolig blandt os, og dermed så blev han i sin person et tempel for Guds navn på jorden. Når vi møder Jesus, så kommer vi Gud nær. Jesus, han blev som konge for evigt over et åndeligt rige. Guds rige. Og derudover så kunne han opfylde den del af profetien, som Salomo han heller aldrig havde kunnet opfylde. Det står nemlig i profetien der fra 2. Samuels bog, kapitel 7, vers 14. Gud siger om den her Davids søn, jeg vil være hans far, og han skal være min søn. Så kommer Jesus, undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria. Sådan kunne Jesus være både Davids søn og Guds søn, og ham, som løftet handlede om. Kongetiden den peger frem mod en tid, hvor der skal komme en evig konge. Den konge, der var lovet, som skulle have magten og herredømmet og frelse sit folk. Og det var Jesus, og det er ham, vi skal fejre i julen, om ikke så frygteligt. Ja, vi skal slutte med at bede sammen. Herre Gud, vi takker dig, fordi at du sendte din søn Jesus som den evige fredskonge, der var lovet her. Tak, at du kom som Davids søn, som den, som ikke bare skulle have megen pragt og herlighed i jordisk forstand, men at du ville oprette et evigt og åndeligt kongerige, hvor vi får lov til at være en del af det her. Og her, vi beder dig om, at du vil bevares i troen på dig her. Du ser, at der er så frygtelig mange ting, som kan lokke os væk fra dig. Så mange afguder, som vi kan give plads i vores liv her. Og her, vi bekender for dig, at vi kan føle os afmægtige over for dig, eller over for dem i mødet med det. Og her, derfor så beder vi dig om, at du vil lade dit lys skinne ind i vores liv. At du vil afsløre os, og at vi altid må blive bevaret i et helhjertet forhold til dig her, hvor at vi bringer alt frem for dig i bøn. Herre, så tak fordi, at du også er i stand til at bevare os. Herre, det priser vi dig for i dit eget navn. Amen.